Nospēdošu pārstāvis, protams, ir pretinieku centra pusē. Protams, tur bija kādas četras no Baltkrievijas izlases vai piecas po gaita no Lietuvas izlases. Un principā tā sākot no trešajiem numuriem mēs totāli zaudējām masā un spēka ziņā. Un tāpēc arī bija punkti no 3 sekuņu zonas 36 pret 14. Ja? Tāda attiecība līdz ar to bija grūti uzspiest savu spēli. Viņas no apakšas, teiksim, savu augumu masas pārsvaru ļoti labi realizēja. Protams, kad pretinieka centra spēle kā tāda šī komanda, nu nevienā Latvijā ar tādiem centriem, tas ir viens. Un ar tādu pieredzi noteikti nav arī mūsu komanda nevar lepoties, jā, krietni, jā, mums ir joprojām 6 skolnieki un 6 tādi cilvēki, kas var atnākt un pastrādāt tā, kā tam būtu jānotiek. Pateicos par spēli, tomēr 14 gadu nebija, laikam TTT spēlējis nekur finālos, nav starpības kādā sastāvā. Dažajām tas ir pirmais tāda līmeņa spēlētāji, kā Digins Trautmann pirmoreiz tādos piedalījās. Un arī, es domāju, tur vēl veselai jūrai